nyingine njema aliyotuandalia Mungu ili tupokee neno lililo imara lijengalo imani yetu. Mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atahudumu kutoka kwenye sura ya 14 ya kitabu cha Warumi aya ya 17 hadi sura ya 15 aya ya 3. Yote haya ni baada ya wimbo huu wa kumtukuza Mungu. Mimi ni Pamela Omodo. Neno.
Tu kwenye kitabu cha Warumi, nalo somo letu latoka kwenye sura ya 14 ya kitabu hiki, aya ya 17 hadi sura ya 15 aya ya 3. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 17: maana ufalme wa Mungu si kula wala kunywa, bali ni haki na amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Katika kitabu hiki, ni kwenye sehemu hii tu ndipo twapata ufalme wa Mungu ukitajwa. Ufalme wa Mungu, msikilizaji, si sawa na ufalme wa mbinguni, kama vile twasoma kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo. Ufalme huo watimilika hapo Masihi na Mwokozi atakapokuwa kitawala kwa miaka 1000 hapa duniani. Ufalme wa Mungu wajumuisha kila kitu alichoumba Mungu, kanisa likiwemo. Huo ni utawala wa Mungu juu ya vyote. Ni katika wazo hilo ndipo Bwana alinena, kama vile twapata kwenye Injili ya Yohana sura ya 3 mstari wa 3 usemao hivi: Yesu akajibu akamwambia, amin amin nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Hiyo ndiyo mbingu ambapo Roho wa Mungu na neno lake watawala. Ni kweli kwamba Mungu atawala kila mahali, lakini kuna sehemu atawalayo kwa nguvu ya Roho Mtakatifu au sheria yake pekee, na hiyo ni katika maisha ya muumini. Mwanadamu hawezi kuingia ufalme huo hadi anapozaliwa upya au kuokoka. Ufalme huo hauhusishwi na kula, funga au kutokula hiki na kile. Hayo hayana msingi hata kidogo, wala si ya kuzingatiwa kwa habari ya ufalme huo. Yanayohitajika ni haki, yani kuwa na uhusiano ulio sawa na Mungu. Hii ina maana kwamba ukiishi kama atakavyo Mungu, basi umeishi vyema na pia wampendeza. Na katika hali hiyo, tumhitaji Roho Mtakatifu wa Mungu. Haki hii ni ile iliyoko katika Roho Mtakatifu, nayo yatuongoza kutenda kama apendavyo Bwana Mungu wetu. Nayo furaha, msikilizaji, ni tunda au karama ya Roho Mtakatifu katika maisha ya kila muumini. Furaha yafaa kuwepo maishani mwetu. Hii haina maana kwamba tutatembea kama waumini huku midomo yetu imetabasamu daima, bali ni hilo lililoko katika kilindi cha mioyo yetu ndicho kitatupa furaha, hasa uhusiano wetu na Bwana Mungu. Yote haya hutendeka tu kwa hao waliozaliwa mara ya pili, au walokole, kama vile wengine hupenda kuwaita. Kisha aya ya 18 yasema hivi: kwa kuwa yeye amtumikiaye Kristo katika mambo hayo humpendeza Mungu, tena hukubaliwa na wanadamu. Naam, ni kweli kwamba ufalme wa Kristo utakuwepo hapa ulimwenguni, lakini mtume azungumzia hali ya kiroho aingiayo mtu mara anapozaliwa upya. Muhimu ni ufahamu kwamba Kristo hatumikiwi kwa kula au kunywa, bali katika haki, amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Muumini anapojawa na haya, basi humpendeza Mungu na hukubaliwa na wanadamu. Kwa neno hili kunena habari ya kukubaliwa na wanadamu, haina maana kwamba watafikiana nawe na kukushangilia katika kila jambo. Wao waweza kukuudhi, ila katika yote watendayo, mioyoni mwao wafahamu kuwa wewe ni mtu wa kweli na unalosimamia ni kweli kabisa. Wale wanafiki hudharauliwa na kukataliwa. Kanuni hii ni kuu sana katika mwenendo wa maisha yetu kama waumini. Ni lazima mwenendo na mazungumzo ya muumini yawe ya kumpendeza Mungu na kukubalika katika dhamiri za wanadamu. Diposa msikilizaji, maneno yako ni kama 10% tu ya yote ambayo waweza kufanya ili mtu apate kukuamini. Na sehemu iliyobakia 90% ni yale uyatendayo, nayo hayo ndiyo yamfanya mtu anapokusikiliza na kuona jinsi unavyotembea kuamini hayo unayomwambia, hasa kwa habari ya Kristo Yesu. Niposa neno la Mungu lasema kwamba waheri wale wanaolisikia neno na kulitenda. Kwa hivyo ndugu msikilizaji, wafaa kutafakari matendo uyatendayo na mengi ambayo umeyafanya mbele za watu. Kwa kuwa maneno uyanenayo yatathibitika tu na kuaminika iwapo matendo yako yataambatana na hayo uyanenayo. Watu wengi wamekwazwa kwa sababu ya matendo ya waumini, na ni jukumu lako kama mtoto wa Mungu kuhakikisha kwamba watembea kulingana na neno lake, maana watu wafahamu ni jinsi gani wafaa kutembea kama mtoto wa Mungu au kama Mkristo. Hilo ndilo Bwana wetu Yesu Kristo alisema kuwa sisi ni nuru ya ulimwengu, sisi ni chumvi ya ulimwengu. Nuru, ndugu msikilizaji, yaangaza panapo giza, na giza haiwezi kuiweza. Hivyo matendo yako yafaa kuwa kwa jinsi hiyo, ili watu wanapokutazama wamtukuze Baba yako aliye mbinguni, na jina lake lipate kusifiwa miongoni mwa watu. Naamini kwamba utamtegemea Roho wake Mungu akuwezeshe kutenda haya yote, maana ya katika mapenzi yake, na ndivyo anavyotaka kukutendea. Tunapogeukia aya ya 19, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia: basi kama ni hivyo, na mfuate mambo ya amani na mambo ya fayo kwa kujengana. Andiko hili, ndugu msikilizaji, latuhimiza katika mambo mawili: kufuata mambo ya amani, iliyo na maana ya kuwa na juhudi kufanya kila jambo litakaloendeleza amani. Muumini ni lazima afanye bidii kuzuia chakula au kinginecho kinachomkwaza nduguye. Kwa kufanya hivyo, atakuwa akifuata hayo yaletayo amani na pia yafaayo kwa kujengana. Haya, ndugu yangu, utayafanya kwa kutafuta haki, amani na furaha katika Roho Mtakatifu, na pia kumvumilia huyo asiyekuwa na mawazo au dhana kama yako kuhusu mambo kadha wa kadha ambayo maandiko hayajasema lolote lile. Sikiliza neno hili lililoko kwenye aya ya 20. Kwa ajili ya chakula usiharibu kazi ya Mungu. Kweli vyote ni safi, bali ni vibaya kwa mtu alaye na kujikwaza. Andiko hili latufaa sana msikilizaji, kwani kuna wengi wajionao kuwa bora kwa sababu hawali hili au hawali lile. Ila mtume Paulo asema kwamba chakula kisitumiwe kuharibu kazi yake Mungu. Ni kweli kwamba muumini ana haki ya kula au kutokula vitu fulani. Hata hivyo, jambo ni hili: kula chakula hiki au kutokula chakula fulani hakuwezi kutuhudhurisha mbele zake Mungu. Kwa hivyo, haifai hata kidogo kuiharibu kazi ya Mungu katika moyo wa ndugu aliye dhaifu, ili kujitosheleza kimwili au kujifanya kana kwamba wewe una imani kuu. Chakula kisitumiwe hata kidogo kufanya lolote litakalomfanya ndugu aliye dhaifu kujikwaa katika imani yake. Ni vizuri, kama vile neno la Mungu latuagiza, kufuata mambo ya amani na yafaayo kujengana. Jiulize hili: iwapo ndugu yako atakwazika kwa chakula ulacho, je, utakuwa ukifuata mambo ya amani na ya kujenga? La hasha, hautakuwa ukifanya hivyo. Nami nakwambia kwamba wahitaji kujizuia ili ndugu huyo asijikwae. Usemi upo kwamba uji ya mmoja ni sumu ya mwingine. Na hilo, ndugu msikilizaji, ni kweli kabisa, lakini ya kufaa utafute maarifa ya jinsi gani uji wako haitakuwa sumu kwa ndugu yako. Kwa kufanya hivyo, utakuwa mjali ndugu yako, na hivyo utakuwa umetimiza sheria ile ya upendo ya kutojitakia makuu wewe mwenyewe. Mungu akubariki, maana hayo ndiyo mapenzi yanayofaa kuwepo kati ya waumini, kati ya watoto wa Mungu. Tuendelea kuona yafuatayo kwenye aya ya 21. Ni vyema kutokula nyama wala kunywa divai wala kutenda neno lolote ambalo kwa hilo ndugu yako hukuazwa. Sasa msikilizaji, hivi ndivyo ilivyo. Haina haja hata kidogo kutenda hilo litakalomkwaza nduguyo. Chochote kitakachoebua swali na liwe ni jambo la dhamiri kwa ndugu aliye dhaifu, ukilitenda wewe ujihesabuye kuwa mwenye nguvu, itakuwa kosa kwako. Kwa hivyo, ni vyema usimkwaze ndugu kwa sababu yoyote ile. Kwenye aya ya 22, neno la Bwana laendelea kutujulisha yafuatayo: ile imani ulio nayo uwe nayo nafsini mwako mbele za Mungu. Heri mtu yule asiyejihukumu nafsi yake katika neno lile analo likubali. Andiko hili tulilolisoma, neno la Mungu latupa kanuni nyingine kuhusu maisha ya Kikristo na mwenendo wa Mkristo. Haya asemayo ni baada ya kushughulikia habari ya udhabiti wa akili, na sasa ageukia dhamira. Mpendwa, tunapotazamia kutenda jambo kwa ajili ya Mungu, ni kawaida kujiuliza iwapo ni sawa au la. Himizo tupatalo hapa latazama nyuma kuhusu lililotendeka. Iwapo ulitenda jambo nawe haujihukumu mwenyewe, heri wewe. Kwa lugha nyingine, muumini atendapo lolote ni lazima awe na ujasiri wa kuangalia jambo hilo bila ya kushitakiwa na dhamiri yake. Mpendwa, ujitazamapo na yote uliyoyatenda, wajichukia na kuona kuwa ulifanya upumbavu? Je, dhamiri yako ya kushitaki? Haijalishi ni kitu kipi ulichotenda au watu wangapi watenda jambo hilo, kwako wewe, iwapo wajihukumu na dhamiri yako kukushitaki, basi ulifanya kosa. Kumbuka hili, ya kuwa heri mtu asiyejihukumu nafsi yake katika neno lile analo likubali. Kwa kumalizia sura hii ya 14, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 23. Lakini aliye na shaka kama akila, amehukumiwa kuwa ana hatia, kwa maana hakula kwa imani. Na kila tendo lisilotoka katika imani ni dhambi. Hilo ndilo neno la Mungu kwa kila tendo lisilotoka katika imani, yani unapofanya jambo lolote bila imani, hiyo ni dhambi kwako. Hivyo, wahitaji kutenda unalo liamini. Iwapo huamini ulitendalo, basi usilitende. Chochote atendacho mtu kisichotokana na imani huwa dhambi kwa kama huyo. Hili ndilo jibu la Roho Mtakatifu kwa mambo yote yanayoebua maswali. Muumini ameokolewa kwa imani na ahitaji kutembea kwa imani. Kwenye sura ya 15, mtume ashughulikia hali ya kumjali ndugu aliye dhaifu. Neno lafungua sura hii kwa kusema hivi kwenye aya ya kwanza. Basi imetupasa sisi tulio na nguvu kuchukua udhaifu wao wasio na nguvu, wala haitupasi kujipendeza wenyewe. Andiko hili latupa kanuni ya tatu kuhusu linalofaa kutuongoza. Ni lazima kuwa waangalifu tusiwakwaze ndugu walio dhaifu. Kuna mambo nisiyoweza kufanya mimi kwa kuwa namjali huyo ndugu. Paulo katika mazungumzo tuwaona kwamba yu miongoni mwa hao wenye nguvu, lakini kwa ajili ya kuchukua udhaifu wa ndugu wengine hakutenda mambo mengine. Kwa msingi huo, andika na kusema hivi kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza, sura ya 8, mstari wa 13. Kwa hiyo, chakula kikimkwaza ndugu yangu, hakika sitakula nyama hata milele, nisije nikamkwaza ndugu yangu. Aongezea kwa kusema hivi kwenye sura ya 10, aya ya 22, kwenye kitabu hicho. Mtu asitafute faida yake mwenyewe, bali ya mwenzake. Kisha kwenye sura ya 6, asema hivi kwenye aya ya 2, kwa hicho kitabu cha Wagalatia. Neno lasema hivi: mchukuliane mizigo na kuitimiza hivyo sheria ya Kristo. Haya yote, msikilizaji, kama vile tumeyasoma, ni mambo yanayotuelekeza moja kwa moja kufahamu kwamba iwapo tutataka kumpendeza Kristo, iwapo tutataka kutembea katika upendo, ni lazima kutenda kama vile Paulo alivyotenda. Ni lazima kutofanya mambo yatakayomkwaza ndugu, maana hapo ndipo upendo wadhihirika. Zaidi, neno latuambia kwamba tusitafute faida yetu wenyewe, bali faida ya ndugu zetu. Iwapo ndugu yangu atapata faida, hasa kukuzwa katika imani, kwa sababu ya mimi kutokula aina fulani ya chakula, basi na nisile chakula hicho kwa ajili yake. Kwa njia hiyo nitakuwa nimechukuliana na udhaifu wa ndugu huyo, na pia kuchukua mzigo wake, na hivyo kutimiza sheria ya Kristo. Sheria ya Kristo, ndugu msikilizaji, ni kwamba tuwahesabu wengine kuwa bora kutuliko sisi, na hivyo kutafuta kuwatenda mema, na siyo sisi wenyewe kujitafutia yatakayokuwa ya faida kwetu wenyewe. Jambo hili najua kwamba si rahisi hata kidogo, lakini utalitenda kwa kuwa wataka kutimiza sheria ya Kristo. Je, hutaki kumpendeza Kristo? Naamini kwamba wataka kumpendeza Kristo, na kwa kuwa hilo ndilo shauku la moyo wako, itakubidi kuchukua mzigo wa ndugu aliye dhaifu na kutenda hata kama haitakuwa jambo la kukufaidi wewe. Nawe utakapotenda hayo yote, utapata sifa kutoka kwake Mwenyezi Mungu, maana Mungu kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo ametuonyesha njia iliyo kuu, njia ya kumpendeza, maana alimtuma Kristo ili atuokoe sisi. Tafakari hili msikilizaji, kwamba Mungu hakushurutishwa kutuokoa, lakini kwa ajili ya upendo wake kwetu, akamtuma mwanawe pekee ili kila mmoja wetu anapomwamini apate huo uzima wa milele. Kwa hilo twapata kanuni kuu, nayo ni kwamba iwapo Mungu hakushurutishwa kufanya lolote kwa ajili yetu, ndivyo ilivyo kwetu sisi, lakini kwa ajili ya kutimiza sheria ya Kristo, nayo ndiyo ya upendo, twahitaji kuwajali ndugu zetu walio dhaifu. Najua kwamba kutokana na ufahamu ambao nimekufahamisha sasa hivi, utatenda lile linalokupasa, yani wewe hautatafuta faida yako mwenyewe, bali faida ya mwenzako aliye dhaifu, hivyo kumjenga katika Kristo. Kwenye aya ya pili, neno la Bwana laendelea kutuambia hivi kwenye sura ya 15 ya kitabu hiki cha Warumi. Neno lasema hivi: kila mtu miongoni mwetu na ampendeze jirani yake, apate wema, akajengwe. Himizo la mtume kwa kila muumini ni kwamba katika yote atendayo ni lazima kuzingatia kumpendeza jirani yake, ili huyo jirani apate wema na kujengwa. Naamini kwamba hilo ni jambo ulitakalo maishani mwako, yani upate kujengwa, upate wema kutoka kwa jirani yako. Kwa msingi huo, lengo la kila Mkristo ni kuhakikisha kwamba jirani yake amejengeka kiimani. Lakini si na maana kwamba jirani yake apate wema huku mwenyewe aendelea kuadhirika. Paulo asema hivi kwenye sura ya 9 ya kitabu cha Wakorintho wa kwanza, aya ya 19 na hiyo ya 20: maana ingawa nimekuwa huru kwa watu wote, nalijifanya mtumwa wa wote ili nipate watu wengi zaidi. Nalikuwa kama Myahudi kwa Wayahudi ili niwapate Wayahudi, kwa wale walio chini ya sheria nalikuwa kama chini ya sheria, ingawa mimi mwenyewe si chini ya sheria, ili niwapate walio chini ya sheria. Kutokana na hili, ndugu msikilizaji, ningelipenda kukwambia kwamba watu wengi hawamuelewi Paulo kwa hayo aliyoyatenda kwa kunyoa nywele zake na kuchukua kiapo cha Kiyahudi aliporudi Yerusalemu. Ila kutokana na maandiko tuliyosoma, twafahamu kwa nini alifanya hayo. Weka jambo hili katika mawazo yako, kwani tuendelea kushughulikia mambo yasiyokuwa na jibu la moja kwa moja kwenye Biblia, yani hayo yasiyotajwa kwa nikosa au vinginevyo. Naam, waweza kusema kwamba waweza kufanya kama vile Paulo alivyofanya. Ila fanya ufanyalo kwa tahadhari, usije ukajipata kuwa umfungwa kwa yanayowafunga hao utakao kuwashuhudia. Maandiko msikilizaji, yametulia au hayaneni kuhusu baadhi ya mambo katika kizazi chetu. Hata hivyo, hatuna udhuru wa kufanya kama tupendavyo, kwani Mungu ametupa kanuni tatu za kutusaidia ili tufanye uamuzi wa busara. Kwanza ni hali ile ya kuthibitika katika akili. Chochote tufanyacho ni lazima iwe kwa juhudi na furaha, tukishawishika kwamba Mungu ataka tutende hilo. Pili ni kwamba Mungu ametupa dhamiri. Dhamiri yetu ni lazima iwe huru, kwa kiwango kwamba tunapotazama tulitendalo hatuhukumiki ndani yetu. Nayo kanuni ya tatu ni kwamba twahitaji kufanya kila jambo kwa kuwajali hao ndugu walio dhaifu. Kwenye aya ya tatu, hili ndilo neno latuambia: kwa maana Kristo naye hakujipendeza mwenyewe, bali kama ilivyoandikwa, malaumu yao waliokulaumu wewe yalinipata mimi. Aya hii tuisomayo hapa yanukuliwa kutoka kwenye Zaburi ya 69 mstari wa 9. Kristo, kama vile wafahamu, hakutaka kujipendeza mwenyewe, bali alitaka mapenzi ya Mungu yatendeke. Kanuni hiyo ya kutafuta wema wa ndugu ndiyo mtume ataka tufuate katika yote tuyatendayo. Naamini kuwa hilo ndilo utatenda, hasa ukisaidiwa na Roho Mtakatifu. Roho wa Mungu tu ndiye awezaye kukuwezesha usijipendeze wewe mwenyewe maishani mwako, bali utafute kupendeza jirani yako, si kwamba utende kinyume ya neno lake Mungu, bali kutenda kama vile neno la Mungu linavyokuelekeza maishani. Msikilizaji, hakuna jambo ambalo lamfaa mtoto wa Mungu kuliko hili ambalo neno la Mungu latuambia hapa, hasa ya kuwa Kristo hakutafuta kujipendeza mwenyewe, bali alitafuta kumpendeza Bwana Mungu. Nawe tafuta kumpendeza Bwana Mungu kwa kutenda yale anayokuagiza, kutimiza sheria ya Kristo, yani kuwatanguliza wengine mbele yako. Wahesabu wengine kuwa bora kukuliko, wahesabu wengine kuwa wafaa kupata faida kutoka kwako, na siyo kinyume chake. Ulimwengu tunamoishi sasa, watu utafuta faida yao wenyewe, utafuta kujipendeza wenyewe, yani kwa lugha rahisi ni kwamba, wao husema kuwa ni mimi kwanza wala si mwingine. Ndugu yangu, hiyo ndiyo kanuni ya ulimwengu. Ndiposa wao wenyewe husema kwamba mwenye nguvu mpishe. Na wale walio na nguvu hakika, wao ndiyo hujitafutia na kupata kile watakacho kwa kuwa hawajali wale walio dhaifu. Hivyo msikilizaji wangu, wafaa kufahamu kwamba wewe uliye mwenye nguvu wahitaji kumjali huyo aliye mnyonge, iwe wewe ni mwanasiasa, iwe wewe ni mkurugenzi popote pale, au una wadhifa fulani inayowaweka watu chini ya utawala wako au uongozi wako. Mungu akusaidie, Mungu akuwezeshe ufahamu haya, maana sehemu hiyo aliyokuweka hakukuweka kwa ajili yako mwenyewe. Watu wengi wamefikiria kwamba sehemu walizopata ni kwa ajili ya mtu aliyewachagua au vinginevyo vyovyote. La hasha, Mungu ndiye alikuweka pale kwa lengo na kusudi kwamba usijitafutie faida yako mwenyewe, bali wafaa kufaida faida ya wenzako, hasa wale walio wanyonge. Na iwapo hautafanya hivyo, nasikitika kwamba hautadumu pale, maana ni lazima Mungu atakuondoa mahali pale. Hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa habari ya falme nyingi ulimwenguni, na kama ilivyofanyika kwao, ndivyo itakavyofanyika kwako pia, usipobadili mwenendo wako. Na kwa kuwa Mungu ni mwenye rehema, atakurehemu iwapo utatubu na kuanza kutenda kama vile anavyokuagiza. Hebu na tuombe. Mfalme wetu tena Mungu uishie milele, na kushukuru kwa ajili ya siku hii uliotupa, siku ambayo umetufunulia neno lako ambalo ni mwongozo wetu maishani. Na kushukuru kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, ya kwamba amelipokea neno hili, na ya kuwa yu tayari kabisa kulifuata neno hili na kutenda kama vile umemwagiza. Najua kwamba katika maisha haya, Bwana, ni vigumu kwetu kuwatanguliza wengine, na ni rahisi kwetu kujitafutia faida yetu wenyewe. Lakini kama watoto wako, twakuomba utusaidie, twakuomba utuwezeshe kwa Roho wako Mtakatifu, tupate kuwajali walio dhaifu na kuwatafutia faida yao na kuwachukulia mizigo yao, maana umetupa nguvu ya kupata kutenda hayo yote. Jina lako libarikiwe, jina lako litukuzwe, kwa kuwa najua kwamba haya ndiyo utayatenda, kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu yangu, najua kwamba maneno hayo yamekufikia kwa uwazi kabisa, na ya kuwa Mungu amezungumza nawe. Linalokupasa kutenda, litende hilo, yani wahesabu wengine kuwa bora, kuwa wahitaji kupokea faida kutoka kwako, na sio vinginevyo. Imekuwa kawaida ya walimwengu ya kuwa mtu aliye mamlakani au aliye na uwezo wa kutenda hili au lile kwa ajili ya utumishi wa wengine, kutafuta mlungula au rushwa ili apate kutumika. Lakini hivyo si ndivyo Mungu anavyokuhitaji kutenda. Mungu amekuweka hapo ulipo, Mungu amekuinua hadi kiwango hicho ili upate kutumikia kusudi lake, na kusudi lake ni kwamba ujali walio wanyonge na kuwasaidia wasio na nguvu. Iwapo hutafanya hivyo, nimekutangazia leo hii katika jina la Yesu Kristo kwamba siku zako zimepungua. Haukai hapo hata kidogo, kwa kuwa Mungu atakushughulikia, Mungu atakuondosha hapo na kuwaweka watu watakaotumikia kusudi lake, nalo ni kuwajali walio dhaifu na kuwasaidia walio wanyonge bila ya mapendeleo au jambo linginelo. Na kwa kuwa umepokea neno hili, utakapojirekebisha, utakapogeuka, utafanya linalokustahili, yani kuwasaidia walio dhaifu na kuwajali walio wanyonge ili Mungu akubariki. Tazama katika historia yote na ulimwenguni kote, mahali popote ambapo wanyonge wameshughulikiwa, wale wasiokuwa na nguvu wamelindwa, hapo nchi hizo zimebarikiwa na zitaendelea kubarikiwa. Haidhuru ni sehemu gani ulimwenguni, lakini kwa kuwa sheria hiyo ya Mungu yatenda kazi popote, hivyo ndivyo itakavyokuwa. Baraka ndugu msikilizaji ni zako iwapo utatenda haya ninayokuambia. Mungu akusaidie, Mungu akuwezeshe kwa neema yake kutenda haya yote unapomgeukia maishani mwako. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Natumai umebarikiwa kwa kipindi cha leo. Ikiwa una swali au pendekezo, naomba uwasiliane nami kwa njia ya arafa ukitumia nambari ifuatayo: 0721-970-520. Nitarudia tena: 0721-970-520. Ikiwa utaniandikia barua, tumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505 Nairobi. Waweza pia kuwasiliana nami kwa njia ya barua pepe au email ukitumia anwani ifuatayo: barua@twr.co.ke. Ntarudia tena, anwani yetu ya barua pepe au email ni barua@twr.co.ke, barua@twr.co.ke. Basi kufikia hapo, sina budi kulikunja jamvi langu kwa leo na kutakia baraka sufufu kutoka kwa Mungu wetu mtukuka. Na neno litaendelea.